Тут хорошо вам.
Будем менять. Говорят, май, надо менять. А ну ту картинку покажи. Картина
по второму вопросу
прошу. Так, у нас тут, колеги, ми вимушені розпочати, тому що у Світлани Фоменко, яка головна у нас була запрошена сьогодні, форс-мажор у вигляді засідання уряду через 10 хвилин. От. Да, вона, звісно, туди запізниться, але надовго не запізниться. Бо ми ще виконувачку обов'язків не дорахуємось. У нас тут два питання, які були з нею пов'язані. Перше питання – це проєкт постанови програми діяльності Кабміну, який ви, напевно, всі отримали, і з приводу якого у нас була попередня дискусія з пані Світланою. Тому що в тому вигляді, в якому ми отримали, є запитання, як щодо змісту, так щодо програмного курсу, по змісту щодо узгодженості стратегічним курсом розвитку держави. Це відповідні укази президента минулого року і програма курсу на прийняття регіональних державних програм розвитку. І стосовно інформаційного мовлення, і так далі. У мене була пропозиція відправити цю програму, перепрошую, на доопрацювання, тому що ми вже надавали пані Світлані запитання в формальний, неформальний спосіб стосовно того, які нас цікавлять питання. А чи буде хтось, чи хотів би хтось висловитися з цього приводу, будь ласка.
Саша, да, можна? Микола. Погоджуюсь і хотів би, користуючись присутністю пані Світлани, наголосити на декількох пунктах, які, ну, нам здається, що мають бути уточнені. Один з них – це має бути розширена тема, яка стосується культурної децентралізації. Тому що ми чудово розуміємо, що мають бути в новостворених громадах, які будуть активно створюватися, люди забезпечені культурними послугами. Ми довго обговорювали необхідність введення культурної субвенції і багатьох інших напрямків, які стосувалися б розвитку культури в новостворених громадах і в регіонах. Власне, ми будемо про це говорити, коли будемо теж говорити про бібліотечний законопроект, але це як напрямок, мені здається, не до кінця розкрито. Друге, це коли ми говоримо про забезпечення там фінансування проєктів музею Героїв Небесної Сотні, і ми згадуємо інші музеї. Ви знаєте, яка зараз дискусія йде навколо меморіалу Бабин Яр. І я би додав, є державний проєкт, який робить Інститут національної пам'яті і Академія наук України. І я би додав тут музей Бабиного Яру.
Микола, я пропоную, що зробити. От у мене, наприклад, мій список запитань.
Так.
Є список запитань від комітету.
Так.
Так, да, ми підготували. Ну, маю на увазі від секретаріату, який я попросив підготувати. Я б узгодив всі ці списки запитань і вже колективно від комітету його направив. Тому що ми передбачали, колеги, хто не говорить, жміть на мій.
Добре, ми тоді підготуємо такий перелік наших пропозицій.
Просто, Микола, перепрошую, це не моя провина, це Шмигаль, оце призначив засідання уряду.
Ні, я без претензій, я просто, щоб узгодити, як це робити, ми тоді підготуємо такий список.
Готуємо список запитань.
Так.
Так, да, ми треба включати.
Доброго дня, дякую. Я б хотіла прокоментувати, що стосується культурної децентралізації. Справа в тому, що це, ну, магістральний взагалі напрямок роботи нашого міністерства, і ми активно долучені до цієї реформи ще з січня 2019 року. Це перелік вже, скажімо так, проведених заходів активності, і це і інвентаризація базової мережі заходів, це і мінімальні стандарти послуг, які зараз ми доопрацьовуємо, як до тексту, зараз на погодження до місцевого знаходиться концепція реформи фінансування надання культурних послуг, якою взагалі запроваджується абсолютно нова система фінансування проєктна на три роки і багаторіннього для національного регіонального місцевого рівня.
Дивіться, якщо дозволите, пані Світлана, я теж, економлячи час, оскільки ми домовилися з паном Олександром, ми не сумніваємося, що міністерство робить багато, але ми обговорюємо конкретну частину програми уряду. І я погоджуюсь з тим, що, може, зараз ми не затримували вашого часу, ми просто надамо пропозиції до цієї програми, яка стосується культури, і через комітет вам надамо. Я переконаний, що багато що робиться, може, просто там це не написано. І слава Богу, і тоді допишемо або вирішимо.
Я тому зараз список запитань не буду, а запропоную проголосувати, тим більше добігли люди з інших місць.
Дозвольте два слова.
Да.
Ми теж підтримуємо відправити на допрацювання. У мене якраз питання по тих пропозиціях, які скидалися. Ми який час беремо для того, щоб їх сформулювати від комітету? Бо це ж не тільки культура, там у нас ще і туризм, і питання захисту прав дитини. На жаль, програмі нема що правити, але деякі пропозиції ми могли би підготувати, іди на який термін.
До кінця тижня, я думаю, до п'ятниці, сьогодні четвер, можна це спокійно зробити.
Я би пропонував, може, все-таки до понеділка.
Дивіться, ОПЗЖ, яке голосувало з нами за закон...
Звук пропав.
Олександр, вас не слышно.
ОПЗЖ, яке голосувало з нами на комітеті, підтримати закон 3377. Що зробило в залі?
Шуфрич проголосував. Мене, на жаль, не було. Я був за. Але рішення фракції було утримуватись, на жаль.
Тут присутні інші фракції, які дотримують своїх слів, сказаних на комітеті.
Ні, я від своїх слів не відмовляюсь. Да. Я боровся до останнього за рішення фракції і за позицію комітету.
Давайте до п'ятниці до вечора.
Хорошо.
Друге питання, яке у нас було, з яким у нас пов'язана ще одна цікава історія, це... Інформація щодо звільнення чи відставки уповноваженої захисту державної мови, але перед тим, як пані Світлана нас поінформує цю ситуацію, наскільки я знаю, у мене до неї запитання. Мали бути сформовані агентства, відповідні мистецтва, мистецької освіти, інспекція по охороні культурної спадщини, агентство по культурній спадщині. Нагадаю всім колегам, що це... Розпочата реформа щодо передачі функцій управління агентством, а міністерство натомість мало б займатися політикою. Через це міністерстві були б проведені відповідні скорочення, і до 1 червня мали бути створені ці агентства. Це пов'язано безпосередньо з розглядом цього питання, тому що, наскільки я знаю, через те, що воно не змогло запрацювати, власне, колишня уповноважена і звільнилася. Будь ласка.
Так, в тому числі дякую за запитання. Насправді я розділила ці два питання, тому що якщо створення секретаріату і роботу уповноваженого захисту державної мови, це, скажімо так, незалежно від жодних органів виконавчої влади, орган, який операційно мав запрацювати після рішення Кабінету міністрів про утворення цього секретаріату, то створення агентства – це якраз наша профільна історія, те, що, в принципі, абсолютно вкладається в концепт, коли йде об'єктивний розподіл між формуванням політики і її реалізацією. І всі адміністративні послуги, адміністративні дозвільні і операційна діяльність, вона уходить до агентств, які це роблять. А міністерство формує політику, тобто розробляє нормативно-правові акти, аналізує, моніторить цю ситуацію, приймає політичні рішення. І це правильний вибір. Наразі ми стикнулися з ситуацією, що оскільки через турбулентності цього періоду ці агенції так і не були запущені в належний спосіб, наразі існує загроза, що вони можуть бути не підтримані урядом для їх остаточного створення. Я говорю про те, що, наприклад, якщо комітет з питань свободи совісті та етнополітики зафіксовано у законі про державний бюджет, і ми маємо окремо рефінансування на цей центральний орган виконавчої влади і, скажімо так, всі формальні ознаки того, що він має працювати. Якщо ми говоримо про інші агенції, то вони зараз знаходяться в тілі міністерства. Це люди, це штабка і це фінанси. Для того, щоб їх запустити, треба виокремити і ці штатні одиниці з міністерства, і фінансування. І наразі в уряді нема такої повної підтримки щодо існування таких агенцій.
Яка позиція?
Ну, тобто уряд має прийняти рішення з своєю постановою щодо запуску таких агенцій.
А хто проти?
Проти наразі
фінансів.
Ні, вони поки не висловлювали позицію. Ми маємо провести рядовий комітет під головуванням пана Пристайка, де вирішити це питання. Я сьогодні буду з ним про це говорити, для того, щоб ця робота все ж таки продовжувалася. І якщо по певним агенціям дійсно є можливість об'єктивно, наприклад, агентство з питань мистецтв і агентство з питань мистецької освіти можуть бути об'єднані в одне ціле, і це, в принципі, логічно на паритетних основах, об'єднати ці дві агенції в один центральний орган виконавчої влади, зекономивши на адміністративному персоналі, кадрах, юристах, мобілізаційна робота і таке інше, то такі агенції, як, наприклад, спадщина, служба і інспекція, вони абсолютно мають працювати в них різні функції. Вчора висловився проти міністра кабінету міністрів щодо такого розподілу. І це пов'язано з тенденцією, що коли розділення було Міністерства культури, молоді і спорту, то ці агенції, які були створені щодо молоді і спорту, вони були ж відразу ліквідовані. Є небезпека, скажімо так, такої ж історії з нашими агенціями, які вже призначені керівники, які пройшли конкурсний добір на держслужбовців в категорії А, але не запущено юридично, не запущено їх як окрему інституцію.
Я, будь ласка, хотів би, щоб ви нас проінформували про результати засідання урядового комітету. І наразі хотів би висловити власну точку зору. Колеги, якщо хтось буде проти, скажете. Я вважаю, що діяльність агентства наразі вкрай важлива, було прийнято таке рішення. Зупинятися на півдорозі вкрай небезпечно, тому що і люди звільнені, і робота мала б вже розпочатися з 1 червня. Хто хотів би щось додати?
Ну, в нас, оскільки в порядку денному стояло питання обговорення створення секретаріату, я хочу подякувати пані Фоменко за відповідь на моє звернення до уряду. Я написав звернення до прем'єр-міністра, він переслав його в міністерство. Отримали відповідь з міністерства, де сказано, що розроблений проєкт постанови Кабінету міністрів щодо утворення функціонування секретаріату уповноваженого, і теж він не виноситься вже декілька разів поспіль на засіданні Кабінету міністрів. І це, звичайно, ганебно. Я розумію, що це не проблема пані Світлани, бо міністерство це зробило. Але це, очевидно, проблема Кабінету міністрів, який повинен діяти у визначені законом терміни, бо це мало давно бути зроблено відразу після підготовки закону. І друге питання, оскільки звільнилася уповноважена, це вже питання, оскільки звільнилася уповноважена пані Монахова, то відповідно до закону 30 днів для обрання нового уповноваженого і проведення конкурсу. Чи в мене питання тут вже до пані Світлани, чи міністерство оголосило такий конкурс або коли оголосить?
Я так розумію, що цей конкурс вже буде за якоюсь спрощеною процедурою на час карантину.
Так, дякую за запитання. Справа в тому, що дійсно до дня повечення ми маємо на уряді, уряд має прийняти рішення обрати керівника, яка стане повноважним захисту державної. Що стосується самої процедури, жодного конкурсу не передбачено.
Пропав звук.
Ну так, я розумію.
Міністерство культури та інформаційної політики та уповноваженої справ людини. Як відбувалося в минулий раз? В минулий раз Міністерство юстиції не надало жодної кандидатури і не провело жодних відбірів, натомість підтримало кандидатуру за президентом Міністерства культури, молоді та спорту. Міністерство культури, молоді та спорту провело на основі яких було визначено кандидата, а уповноваження справ людини провело конкурсний відбір. за власну форму, тому що на ідею комісійні повноваження подання щодо такої кандидатури. Як ми плануємо зараз? Ми вирішили, ми зараз готуємо в міністерстві певний порядок внутрішній для нас, яким чином ми будемо кандидатури такі подавати. Безумовно, ми хочемо, щоб це був прозорий ефір. Спочатку буде розміщено оголошення на нашому сайті з проханням подавати кандидатури за певною формою, з певними формальними ознаками, чи відповідає ця людина вимогам закону. Тобто там, щоб стосується освіти, вікового цензу, таке інше. І потім шляхом, скажімо, залучення спільноти громадськості для обговорення, ми подамо на Кабінет міністрів України нашу кандидатуру від міністерства. Але жодна процедура не регламентована, тобто вона може відбуватися в будь-який спосіб.
Зрозуміло. Колеги, якщо ви не проти, я напишу звернення на Шмигаля з приводу агентств. Да, просто звернути увагу і щодо секретаря по мові.
Уповноважено.
Від цього питання. І ми не забули проголосувати, щоб відправити на доопрацювання. Да, прошу, хто за, прошу підняти руку. Раз, два, три. Качний з Павленко пропали. Покажіться, будь ласка. Так, за. Одноголосно. Дякую, пані Світлана, відправляємо вас назад в уряд. Да, будь ласка.
Користуючись нагодою, що ви тут, тому хочу подякувати за проведений конкурс на
видання. Я перепрошую, ми утримались. Ми голосували, утримались.
Утримались, двоє утримались. Так.
Отже, хочу подякувати пані Світлані за проведений конкурс на видання творів Лесі Українки. Процедури відбулися вчасно, і у нас є дійсно часовий люфт для того, щоб це видання до ювілейного року було
панів мікрофон.
Було готове, і ми вже відзначали. Я не знаю, куди сильно. Але є ще одне питання. Я дозвольте звідси. У нас відповідно до постанови про відзначення 150-річчя Лесі Українки мав бути створений оргкомітет. І вже усі терміни збігають. І я би просила, щоб негайно це було зроблено, оскільки ми маємо звернення від дуже великої кількості представників гуманітарної сфери з пропозиціями, а комітет ще навіть не сформовано. З пропозиціями, щойно ми повернулися з суспільного, від Українського радіо є пропозиція надати нам записи творів Лесі Українки у форматі вистав, текстів звукових. Ми маємо пропозиції від Національної бібліотеки, ми маємо пропозиції від Академії наук. Тому це треба вже.
Дякую за запитання. Насправді, знову ж таки, питання трансформації урядові, ми вже, якщо не помиляюся, четвертий раз подаємо склад організаційного комітету урядовим рішенням, які через ці формальні зміни назв людей, які очолять точніше орган виконавчої влади, змінюються. Зараз ми на черговому етапі підготовки цього урядового рішення. Також всередині у нас вже, в принципі, є більш-менш орієнтовний план заходів, оскільки ми плануємо, щоб цей комітет відразу розглядав план заходів, який має потім затвердити період, по якому ми вже будемо далі рухатися. Тобто всередині міністерства ця робота триває, формалізовано це рішення буде. Я думаю, що найближчим часом, оскільки ми вже розробили нову постанову про новий склад оргкомітету, пов'язаний з зміною, скажімо, і посадовими змінами, тому що міністерство реорганізовані, перейменовані, і за персональними змінами. Я це тримаю питання постійно на контроль. Вже кілька цікавих таких речей, які потребують довготривалої процедури підготовки, ми запустили. Це стосується облаштування прилеглої території пам'ятника Лесі Українки в місті Тувань. В Грузії це стосується і всеукраїнського конкурсу на найкращий логотип з відзначення цього ювілею і проведення заходів в штаб-квартирі ЮНЕСКО, і проведення заходів в штаб-квартирі Ради Європи. Тобто те, що підготовка має тривати не на один місяць, скажімо так, ми ці процеси в робочому порядку запустили. Але формалізовано це буде, звичайно, вже рішенням оргкомітету.
Так, ну і я хочу теж поінформувати, що Грузія, вони власне написували про музей Лесі Українки в Сурамі, що розпочаті роботи, то нам в цьому плані треба не відставати, і у нас потребує ремонту і білий блакитний будиночок Косачі в Колодяжному, і Новоград-Волинський звертався і на комітет, і на міністерство, тому ми чекаємо, що буде вже перше засідання оргкомітету, і ми зможемо ці питання саме там поставити.
Дякую, пані
Світлана. Те, що стосується музею Грузії, ми активно, насправді, долучилися до цього питання і активно його опрацьовували з нашим посольством там щодо реставрації, тому що ви знаєте, що там були проблеми з видобутком, які на цьому холмі, і це не бажання було грузинської влади, а активні обставини реставрації цього будинку, що стосується об'єктів, які знаходяться на нашій території, в нас тому в оргкомітеті залучені різні органи влади, тому що якщо всім відомо, що реставраційні інші роботи ми з державного бюджету фінансувати не можемо на місцеве для їх проведення. Тобто ми маємо порушувати питання, щоб в місцевому бюджеті були ці гроші закумульовані для проведення цих капітальних видатків. Але це теж все можливо, просто треба
збиратися. Ідіть на уряд. Дякую. У нас наступне питання порядку денного – проект закону Шуфрича про державний бюджет. Мова йде про припинення, до речі, фінансування Національної комісії зі стандартів державної мови і секретаріату уповноваженого захисту державної мови. Міністр, уходя, сказала, що вона проти. Значить, ці кошти, проект закону передбачає спрямувати Мінохорон здоров'я на субвенцію з державного бюджету для прибрання АПЛ, апаратів штучних АШЛ. Я так думаю, що є кому що сказати з цього приводу. Да, пане Качник? Ви будете щось казати? Пане Качне, з приводу ініціативи Шуфрича. Не слышно.
Ми за і підтримуємо ініціативи нашого однопартійця. Так що потім будемо врахувати нашу підтримку.
Дякую. Хто хоче ще висловитись, будь ласка?
Висловитись тільки за можна.
Очевидно, я навіть не хочу обговорювати цей законопроект, а хочу, тут нема що обговорювати, ми повинні його, очевидно, відхилити. І відхиляючи, пропоную всі зарплати членів фракції ОПЗЖ, а також їхніх помічників і членів їхніх родин, направити на допомогу українським лікарям. Дякую. І пропоную це як рішення комітету. А також їхнє майно, все, що вони нажили важкою працею за цей час, думаю, лікарі будуть дуже вдячні.
Очевидно, що пан Кач не має відповісти, вас не чути.
Він же проти мови виступає, йому мову і відібрало, це природно.
Так, Микола. Не чути, на кнопочку нажміть. Так, пане Качне, ви можете щось сказати або ні?
Я дуже вас прошу підтримати наш законопроєкт Нестора Івановича і надати можливість його винести в зал.
Дякую. У нас є дві пропозиції. Перша пропозиція, яку запропонувало в тому числі міністерство, відхилити. Друга пропозиція – підтримати цей законопроект. Хто за те, щоб відхилити, прошу проголосувати. Хто проти?
Ні, ми за.
За двоє, да, добре. Дякую,
тримався. Скажіть, будь ласка, то що, ви всі проти того винести це питання на обговорення в залі, да?
Ні, ми відхилили цей законопроект на комітеті. І ми не на головні в цьому питанні.
Ми не головний комітет, і я не зрозумів тільки позиції пана Павленка. Він утримався, чи за, чи не за.
Я виходив.
Він тільки що зайшов. Ви все зрозуміли. Він тільки що зайшов і зразу не зарізав.
Чекайте, пане Качний, вашу позицію я зрозумів, а пана Павленка, дайте сказати вже.
Так, Микола, він за. За.
Боже, Боже,
питання Різного є достатньо термінова історія. До нас надійшло звернення від директора Одеського художнього музею пана Ройтбурда. Це схоже повторення історії, в яку він входив минулого року. Він звертається через спробу Одеської обласної ради створити додатковий незаконний орган контролю та цензури над закладами культури Одеської області шляхом затвердження проекту рішення про утворення наглядових рад у закладах культури, спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ і так далі. Тобто мова йде не тільки про цей музей, але й про інші заклади культури. На його погляд, це протирічить чинному законодавству. Просимо захистити заклади культури України від спроб цензурування і перевищення владних повноважень. Наскільки я розумію, в принципі, ніде у нас в Україні одеські, вірніше, обласні ради не займаються управлінням закладів культури. Яким чином?
Це комунальна власть.
Це комунальна. Так, комунальна. Комунальна Одеси чи Одеської області? А це обласна рада?
Обласна рада.
Ну, яка у нас тут правова колізія тоді?
Ми можемо звернутися до них з проханням не вводити якусь цензуру, що те саме ми не можемо керувати.
Поясніть.
Тому що комунальна це державний закон, іде одноособово управління. І створює якісь інші органи, ніж нашим законодавством. Якщо вони на рівні обласної ради поступили рішення, що ми виконуємо якісь свої функції закону про місцеве самоврядування, вони можуть це зробити в інший спосіб, ніж створення наглядової ради створюється національного закону. І тільки в порядку визначеному закону.
Законодавством. Хотіла сказати, що в мене є законодавство. Якщо в законі прописано, то...
Так, допустимо, якщо не виходиться передбачення наглядової ради для державного підприємства всіх. Незалежно від культури, не культура, а тут
і в освітніх закладах. Тому ну, про освіти були прописані, що мають бути створені наглядові ради. Занепокоєння своє.
Вони можуть створювати наглядові ради?
Вони можуть створювати наглядові
ради. Закон. А це не передбачено.
Тобто це не передбачено закон.
Не
передбачено. Тоді спосіб, який хоче вирішити, це обласна рада.
Відповідно, ми можемо звернення комітету направити до обласної ради.
Своє стосовно... занепокоєння висловити і вказати, що це теж не відповідає.
Микола Леонідович.
Дякую, Олександре Олександровичу. Я вам надіслав зараз ну, такий проєкт такого звернення. Ну, це такий зараз трошки ще допишу. Мою суть в тому, що справді обласні ради не вправі бути органами управління, створювати наглядові ради, які є органами управління. Вони можуть створювати консультаційні наглядові ради, які надають консультації, про це навіть були відповідні документи в Міністерстві культури. Але ті, які би управляли, так як це сказано...
Микола, можете скинути в комітетський чат?
Так, але ми ще трошки його підправляємо. Я просто пропоную, щоб ми... Ну, як перший варіант можна скинути, я думаю, просто ми його ще дописуємо. Можна? Mm-hmm. Можна. Зараз допишемо і скинемо уточнюючий варіант, тому що, очевидно, ми не маємо права, ми повинні підтримати цей музей і керівника цього музею, тому що, очевидно, що Одеська обласна рада просто чинить свавілля, і ми не можемо це дозволити, тому що у нас має бути тут політика по відношенню до всіх відповідних закладів культури по всій Україні. Є процес, є закон, проводиться конкурс, обирається на конкурсі керівник, він працює, таких повноважень обласної ради немає. Щодо консультаційних повноважень, вони є, і як консультативний орган такий, вони створити це можуть.
Да, будь ласка, хто ще хоче сказати?
Скажіть, будь ласка, а що є норма закону, яка забороняє наглядові ради в області створювати обласним радам?
Є повноваження виключні обласні.
Я перепрошую, хай Микола, представник секретаріату, скаже, говоріть. А кнопочку нажміть у себе.
Межі республіки, да. Межі республіки.
А таких підстав нема. Розробимо проєкт, скинемо в чат, якщо проголосуємо в чаті, то тоді звернення. Да.
Скажіть, будь ласка, тобто у нас сьогодні немає законодавчої бази, яка б забороняла нам створювати в обласних радах наглядові ради за тими чи іншими підприємствами?
Яка б дозволяла їх створювати?
Тобто немає ніяких підстав забороняти?
Колего, наглядові ради можуть створюватись, але такі, які несуть функції управління, законом заборонено. Прочитайте, будь ласка, роз'яснення в комітетському чаті, там всі відповіді на ваші питання є. Дякую.
Ви знаєте, що наглядові ради взагалі-то не управляють, а для них прописується особливий статус, який дає їм можливість впливати іншими питаннями і не управляти. Для цього обирається генеральний директор підприємства. А наглядові ради для чого створюються? Скажіть, будь ласка, пане Миколо.
Я вас повністю підтримую. Абсолютно. Кожне ваше слово. В тому то й справа, що Одеська обласна рада пропонує створити раду, яка буде управляти замість директора. А я кожне ваше слово підтримую.
У мене є пропозиція. У нас немає зараз необхідності вказувати, і ми не можемо обласній раді, що робити. Ми можемо висловити свою позицію занепокоєння стосовно дотримання законності у прийнятті таких рішень і на перебирання на себе функцій управління чи цензурування музею. Про це йде мова. Не про можливість створення наглядових чи консультативних рад.
Скажіть, будь ласка, а цей музей, він комунальне підприємство обласної ради, так? Да?
Це він ОДА.
Ні, дивіться, ні, це не державний. ОДА може бути, делеговані повноваження в управлінні бути. А власником хто є цього музею? Комунальне підприємство?
Це комунальний
заклад чи комунальний?
Комунальний.
ОДА може тільки бути тимчасово управляючим цим питанням, тому що якщо делегувала обласна рада управління комунальною власністю ОДА, тоді да. А так, то власник то є, обласна рада власником є.
Пане Качний, дивіться, це, по-перше, не підприємство. Це установа.
Добре, це заклад, установа, немає питання.
Це установа.
Не тільки кіода, а до всіх сіл, те, все.
Значить, і вони в цьому рішенні, яке пропонують, це стосується насправді не лише цього музею. Є проект цього рішення, він у вас є. Вони хочуть створити наглядові ради не лише в цьому музеї, а в усіх закладах культури, спільної власності, громад, сіл, селищ, міст. Тобто навіть там, де вони власниками не є.
Ні, вибачаюсь. Обласна рада це якраз є власником спільних, якраз які делегували сіла, селища, райони делегують обласним радам, і це ще питання делегування 90-х років. Вони делегували і ніхто не забирав. І обласні ради існують комунальна власність обласних рад на базі спільної оцієї власності громади.
Да, але пане Качне, мова йде не про дискусію, кому вона належить. Очевидно,
чому
що це
кому... ліземо? Я вибачаю,
тому що вони обласні ради. Я вам поясню, чому, пане Качне.
Пане Микола, я перепрошую. Я можу з'єднати вас телефоном, щоб ви дайте мені слово. Ми не дискутуємо з приводу належності до комунальної власності. Ми дискутуємо з приводу того, щоб обласна влада не перебирала на себе повноваження безпосереднього управління і цензурування роботи музею.
Ну, про це йде мова. Пане Олександре, ви знаєте, що комунальні підприємства, які належать обласним радам, управляють цими питаннями якраз депутатський корпус обласних рад. І вони призначають керівників підприємств і координують їх роботу.
Пане Качний, керівників підприємств, відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою, призначає конкурсна комісія, утворена Міністерством культури. Обласні ради до їхнього призначення не мають жодного відношення. Вони лише погоджують... Ще раз. Закон
я вибачаюсь, і ви кажете, що обласні ради не мають ніякого відношення до призначення керівників комунальних закладів обласної ради?
Пане Качний, відкрийте закон. Викріть його, і ви побачите, що
я ще раз вибачаюсь, хто призначає закладу, керівників комунальних закладів обласної ради?
В культурі, Міністерство так. культури за погодженням з обласною радою. Так написано в законі.
Значить, я вам розкажу, якщо ви не знаєте.
Ні, я
особисто,
знаю.
Коли був головою обласної ради, двічі обирався, до цього був першим заступником. Всі музеї Київської обласної ради, які належать області, контракти підписують і призначають керівників обласні ради. Голова обласної ради у цієї рукою підписував я особисто. Всі контракти до сьогоднішнього дня все так робиться.
В якому році ви це підписували?
Я ще
тут є нюанс. Смотрите, подождите, колеги, тут є нюанс. Да. Виявляється, існує рішення обласної ради, яким вони передали управління комунальним майном Одеській державній адміністрації.
Це інше вже питання. Згоден, так. Це вже інше питання. Да.
Нюанс.
Нюанс. Ну, дивіться, вони
зараз,
могли...
зараз Лариса Потасюк пояснить, щоб так ми рухалися вперед.
Міністерство культури, там була проблемне питання, коли проведений був конкурс по закону про культуру, порядку визначеного законом про культуру, і обрали робота переможцем цього конкурсу. І по закону про культуру обласна рада, як власник конкретного музею, бо це комунальне майно, зобов'язана була підписати контракт. Контракт вона не підписала. Ми розбиралися в цій ситуації разом з обласною адміністрацією. І з'ясувалося, що обласна рада делегувала своїм рішенням всі по управлінню об'єктами культури, по всім об'єктам, в тому числі цей Одеський художній музей. І підписав контракт Одеська адміністрація. Через рік вони не давали працювати конкретно керівникові. Далі подали в суд обласна рада і суд програли, оскільки підстава була скасування саме цього рішення підписання контракту. У зв'язку з цим тут питання в тому, що знаходиться спосіб неправильний, не визначений законодавством, неправильна правова форма реагування на роботу, втручання в роботу конкретно Одеського музею. Це може бути просто прецедентом для інших закладів культури комунальної.
Ні, вибачаюсь, якщо делеговані повноваження управління майном комунальної власності державній адміністрації, то контракти тоді заключаються за державною адміністрацією. Обласна рада не повинна підписувати жодного контракту тоді. І якщо сьогодні обласна рада щось проти того керівника, який обраний на конкурсі в обласній державній адміністрації, то вона повинна зміритися з тим, що вона віддала ці питання і керування обласними музеями адміністрації, і більше нічого з цього приводу не робити. Якщо хоче щось змінити, то вона повинна відкликати делеговані повноваження щодо управління комунальної власності через голосування в обласній раді. І тоді після цього вже призначати знову по-новому керівників, об'являти конкурс, і ті контракти стають недійсними до цього.
Контракт не може бути недійсним, це подається.
Коротше, у мене є пропозиція. Микола напише проєкт рішення, окні чи не окні, чи готові ви його підтримати. Але, Микола, прошу зважити на те, що каже пан Качний, щоб ми були коректними з приводу формулювань і також не зазікали на повноваження обласних рад. Дякую. У нас друге питання була інформація стосовно бібліотечної
справи.
Будь ласка. Вероніка Сіліга, да? Вероніка, ви з нами?
Так, я тут. Я тут. І прошу підключитися всіх, хто в групі бібліотекарів на сьогодні. Бачите, так багато людей.
А ми думали, хто ці люди, поняв, да.
Всі ці люди – це учасники групи, які з жовтня минулого року мають регулярні зустрічі щотижня. Люди, які безпосередньо працюють або в сфері бібліотечної справи, або тут також є представники Міністерства культури, комітету і Офісу президента. Я Вероніка Селега, директор директорату гуманітарної політики Офісу президента. І мета нашої роботи, вона полягала в аналізі поточного реалістичного стану бібліотечної справи, їхньої кількості, і спільного бачення того, що ми надалі міняємо. І ми прийшли, безумовно, до основи основ, до оновлення закону про бібліотеки і бібліотечну справу, який не зазнавав жодних змін з 2000 року. Ми мали можливість ознайомитися зі стислою формою документу. І надалі попрошу заступника директора Національної бібліотеки Ярослава Мудрого Наталі Іванівну прокоментувати ключові позиції. Добре?
Так, дякую. Включу зображення, щоб крати, в мене було краще чути. Ну, якщо дуже коротко, то ми, наша ціль була оновити, осучаснити закон, тому що у бібліотечній справі за час прийняття цієї чинної редакції відбулося багато змін, і закон, по суті, вже багато в чому не дозволяв розвивати, не дозволяє розвиватися.
Так, щось пропав звук.
Наталія Іванівна, не чути вас.
А може хтось, крім Наталії Іванівни, якщо немає зв'язку, дати конкретку?
Це наш ключовий експерт.
Тому... Алло.
Так.
Чуємо вас.
Час.
А може чужось відео
виключити? Ні, вона вже виключена.
У мене Zoom відключався. Я не знаю, на чому зупинилася, де ми не чуємо.
Краще спочатку.
Значить, хочу сказати дуже коротко, що наша основна мета була створити юридичні підстави для розвитку бібліотек, оскільки з часу останньої редакції закону в бібліотечній сфері відбулось дуже багато змін, а закон не давав можливості багато в чому бібліотекам розвиватися. Тому і задача цього законопроекту – ці бар'єри юридичні прибрати. Але є такі моменти, що ми зробили це тільки в тих рамках, яких дозволяє це зробити галузевий закон. Є цілий ряд проблем, які стоять не тільки перед бібліотекою, перед бібліотеками, але й взагалі перед сферою культури, але вирішити це галузевим законом неможливо. Ми говорили про це на попередній зустрічі із кількома народними депутатами, що питання, наприклад, які стосуються фінансування бібліотек, можна вирішити виключно внесенням зміни в бюджетний кодекс. Але в бюджетний кодекс вносити зміни з приводу бібліотек недоцільно і ніколи не будуть прийняти це, тому що треба зміни комплексно вносити, які стосуються усієї галузі культури. Ну і також окремі питання оплати праці також не можуть бути врегульовані галузевим законом. Ну, якщо коротко, то це основне. А довідки із основними нашими новаціями, які ми пропонуємо в закон, ви отримали. Якщо будуть запитання, будь ласка.
Чи є запитання? Ми просто вже таку робили робочу групу невелику, я про неї писала до цього. Ми так, в принципі, запитання депутати, які були на ній присутні, задали. Можливо, є якісь запитання у тих, хто зараз. Микола, вас не чути, ви включіть звук.
Так, дякую. Ну, по-перше, ясно, що ми маємо рухатися в цьому питанні. Я хочу привітати і подякувати всім ініціаторам, хто про це дбає. Які є проблемні моменти, які мені здаються проблемними? Законопроектом передбачено, що публічні бібліотеки мають бути в кожній територіальній громаді. Але забезпечення таких публічних бібліотек здійснюється коштами місцевого бюджету. Проблема в тому, що насправді не кожна територіальна громада може собі це дозволити. Є територіальні громади, де є по 8 бібліотек, але вони не отримуються коштом бюджету. І має бути, звичайно, державна стратегія, державні стандарти і, можливо, культурна субвенція або підтримка для того, щоб цей пункт було виконано. Те, що він важливий, безумовно, але ми не можемо всюди це класти лише на кошти місцевого бюджету, бо є багаті і бідні громади. І тому відповіді на те, де брати кошти місцевому самоврядуванню, насправді немає. Тому після закінчення децентралізації нам треба ставити питання про те, як будуть надаватися культурні послуги в об'єднаних територіальних громадах,
і чи буде компенсація на це з державного бюджету, в тому числі і обов'язок ОТГ створювати бібліотеки. Очевидно, ми з деякими з колег є в наглядовій раді Українського інституту книги. Мені б хотілося, щоб така співпраця теж була десь відображена в законі, і ми могли цю синергію якимось чином вирішити. І те, чого нам бракує, це в нас була, звичайно, стратегія розвитку бібліотечної справи до 25-го року, в 16-му році Кабінетом міністрів затверджена, але, на жаль, оці питання фінансування бібліотек в неспроможних громадах в нас не вирішено. І мені здається, що частина державної політики це має бути десь зафіксовано. Дякую.
Дякую, Миколу Леонідовичу. Я хочу додати, що дуже слушно все, що ви говорили, і питання про те, що як надалі утримувати ці бібліотеки без субвенції чи якогось іншого виду фінансування з державного бюджету, ви праві, не може бути. І тому, але і в рамках бібліотечного закону це питання не вирішується. Це потрібно ініціювати зміни до бюджетного кодексу, не тільки щодо бібліотек, взагалі до всіх закладів культури, щоб була якась субвенція з державного бюджету, бо до 14-го чи до 15-го року була дотація на культуру з державного бюджету. Потім її відбували, і зараз повністю усе це на органах місцевого самоврядування. Але є стандарти, які вимагають певні послуги надавати, і багато громад неспроможних дійсно не можуть своїми коштами забезпечити в повному обсязі навіть мінімум послуг, які повинні надавати не тільки бібліотеки, а й інші заклади культури. Дякую.
У мене запитання, скільки взагалі в Україні бібліотек і чого вони статусу, чиї вони будуть?
Значить, що стосується саме публічних бібліотек, загальнодоступних, то за останніми даними їх в Україні зараз близько 15,5 тисяч. Але тут, як кажуть, в деталях криється уся суть. Проблема в тому, що в Україні статистика бібліотек застаріла. І 15,5 тисяч – це все і бібліотеки, і філії бібліотек, і бібліотечні пункти. Тому скільки, по суті, саме бібліотек, які рахуються саме як бібліотека за міжнародними стандартами, сьогодні сказати важко. Ми оперуємо цифрою на початок 2020 року 15,5 тисяч. Усі ці бібліотеки, крім шести державних і національних, вони є у комунальній власності. Або сільських, селищних, міських рад, або спільна комунальна власність та районні бібліотеки, обласні бібліотеки. Тому що переважна, тобто більшість, крім шести, це все комунальна власність.
Вероніка, ми розглядали, здається, з вами це питання у Бабака свого часу.
Це ми з цього почали. От коли ми зібралися на комітеті, так, тоді ми об'єднувалися разом із комітетом освіти. Ось. Але оскільки почали уже рухатися в сторону такої точечки роботи відпрацювання законопроекту, то ми поки обмежилися нашою групою.
Але те питання, коли ми піднімали минулого разу з приводу реформи власне бібліотечної справи. Ми якимось чином це законом зможемо?
Це як перший крок,
да?
Законопроект якраз являється відсутністю перепон для того, щоб надалі можна було...
Це термінологія, це як рамковий.
Угу. Тобто він створює передумови для того, щоб можна було далі і рухати.
Так, вносить дефініцію, ясність, оновлює законодавство фактично прямо змінами. Нам
вже проєктувачі.
Да, далі давайте по цій процедурі. Він ще не опублікований на сайті Мінкульту?
Ні, ми хотіли спочатку зробити презентацію на комітеті, надалі ми виставляємо його сьогодні на сайт Міністерства культури для широкого обговорення. І на середу плануємо за попередню реєстрацію зробити широку презентацію для фахового середовища всіх бажаючих, які реєструються в середу в Зумі. Ми робимо таку публічну вже, тривалішу дискусію, ніж сьогодні. І все. Далі ми можемо подавати законопроект від президента, якщо це для нас прискорює процедуру погодження.
Точно прискорює, я мені
кажуть. Тому такий шлях.
Колеги, будуть ще запитання у вас, будь ласка? Питань немає, пані Вероніка?
У мене є питання, пане Олександре.
Так. Да.
Колеги, я хотів би ще зробити оголошення. Ми з колегами в робочій групі працювали над законопроектом про зміну до закону про рекламу. А що саме хотів?
Ні, Паша, я маю на увазі, ми можемо бібліотеку?
Да, бібліотеки ми вибачаємо.
Дякую, Вероні. І колегам.
Десантуємо.
Да, Паша.
Так, і зараз в законі про рекламу забороняється реклама зброї, і такі фільми, наприклад, як «Захар Беркут» або «Кіборги» не можуть бути рекламовані, не можуть бути використовуватися в трейлери на телебачення. Тому ми зробили такі зміни, і державна символіка також. Змінили вичерпний перелік. Я хотів би направити до колег на обговорення, хто хоче долучитися до авторства. Прошу підтримати.
Ти не зрозумів, щоб можна було рекламувати оружие?
Да.
Використовувати в рекламі.
В рекламі. Ні, вибачай, не рекламувати зброю. Не рекламувати зброю, а використовувати в рекламі зброю з кадри з фільму.
Дивіться,
це буде стосуватися тільки фільмів, Паш, як це викримати? Це тільки трейлери, так, стосується?
Так. Ну, наприклад, як рекламувати кіборги?
Дизайнерова практика в этом вопросе, потому что тут скользкие нюансы.
И сколько это стоит? Это интересно просто.
Дивіться, якщо дозволите.
А что вы маєте на увазі, пане Качний?
Я думаю, что это же кому-то выгодно, интересно рекламировать.
Нет, это не особо выгодно, да.
Выгодно в чому? Киновиробникам, які отримують з бюджету кошти на виробництво фільму і не мають можливості рекламувати це на телебаченні.
Павло, я як твій колега, який має відношення до кіноіндустрії, абсолютно підтримую таку ініціативу.
Ну, звісно, як якщо ви відноситесь до цього, то, звісно...
А я не розумію, колега, чому ви зразу у вас якісь такі думки, що хтось кому щось вигідно? Ми працюємо на країну, працюємо на індустрію. В чому проблема, я не розумію. Звідки у вас такі думки взагалі?
Дозвольте по суті, дивіться, справді заборонена реклама не лише зброї, а багатьох інших заборонених об'єктів, наркотиків, наприклад, чи проституції. Ну це не означає, що ми не можемо рекламу якогось фільму там «Інтер дівчинка» пустити по телебаченню, розумієте, або фільми, де наркотики показують. Що стосується державної символіки, проблема існує. Тому що її використання там жорстко регламентується, ми можемо на це подивитися. Можливо, я не бачу тої проблеми, про яку говорить колега Сушко, може вона існує.
Проблема є.
І може ми побачимо тоді проєкт, підготовлений паном Сушком, і тоді його обговоримо. Бо тоді ми конкретно будемо говорити.
Паша, так. Яка світова практика дозволів показувати на екранах в тізерах зброю?
Давайте я вивчу це питання, вам додатково доведу.
Додатково. В європейських країнах, будь ласка.
Так, в європейських країнах. Так, але і проблема ця є, рекламні продакшени, працівники рекламної індустрії звертаються, вже давно обговорюються, але не було можливості це зробити. І зараз от ми підготували законопроект, це невеличкий законопроект, там зараз скину в групу, прошу ознайомити.
Зараз є можливість, що хочеш зробити. Така монобільшість, що хочеш, може прийняти.
Не заздрість. У вас така можливість
заборони, була. В обхід заборони рекламування зброї можна зробити все, що угодно.
Що ви маєте на увазі?
Ну, ти що
хочеш зробити?
Ну, скажіть, будь ласка, якщо заборонена
реклама зброї.
Якщо заборонена реклама зброї.
Не реклама, можу...
реклама зброї. Пане Кречник, це не реклама зброї.
Реклама фільму. Де використовується
трейлер фільму. У фільмі використання образів чи предметів. Це не реклама зброї, ще раз.
Держава виділила кошти на зйомки фільму «Кіборги». Його не можна показати по телебаченню, трейлер не можна показати, тому що там є зброя, це основний предмет фільму. Є також «Захар Беркут» фільм, там теж зброя. Як показати трейлер, самі цікаві кадри, битви якоїсь, як показати без реклами зброю?
Я маленьке застереження хотів би сказати. Наскільки я знаю, в багатьох країнах існує заборона, наприклад, на показ чи прояви сигарет, ну, наприклад, в фільмах. Яким так. чином використовується в Голлівуді, вони знімають фільми про 50-ті роки. Ну, 70-ті, де вони там палять. І таким чином ця опосередкована реклама іде. Я хотів би мати, і для того, щоб ми обговорювали історію з зброєю, європейський досвід, таким чином вони використовують в трейлерах, тізерах, фільмів, зброю чи будь-які ще інші предмети. Ну, так. З приводу яких можуть бути певні нюанси.
Так, я відправлю для вивчення цей законопроект, а підготую додаткову довідку про використання в трейлерах елементів зброї в європейських країнах та в світі.
Дякую. Є у нас ще питання для Різного?
Про
виїзне, скажіть новину. Да. Воно буде виїзне у нас 20-го числа. 14.20 планується, що у нас 14.20 буде автобус від готелю Київ до національної кінематики.
І кіноклубі. І є вже порядок якийсь денний, ну, тобто, чи там план?
Добре, тоді дякую всім, колеги. Да. До все наступних добре. Зустрічей в ефірі.
До побачення.
До побачення.